Saluton, mi estas Kitagawa Ikuko, presidento de Japana Esperanto Instituto. Mi nun estas en la Esperanto Kongreso en Kansaio. Do mi intervjuos al organizantoj. Estas tri organizantoj. Do unue la ĉefo estas sinjorino Fuji Yumiko. Do kiel estas la kongreso?
Saluton. La congreso estas tre fructododa kaj la partoprenantoj estas pli ol 200, inkluzive ne ĉeestantoj.
Kaj mi aŭdis ke ankaŭ ne nur Japano, sed ankaŭ
landanoj
venas en ĝi. Do ekzemple el kiu lando ili venis? Ĉu vi scias?
El Salvadoro kaj Francio?
Hispanio, kai Thailando,
Usono,
kai Mozambico, en Afriko. Do ankaŭ estas la plej juna organizanto, sinjoro Nakashima Toshihiko. Kiel vi ĝuas organizi Esperanto-kongreson?
Saluton, mi estas Nakashima.
Vi ancora estas comenzando, mi audis.
Ne bonas parolo Esperanto.
Tamen vi multe laboras, kaj ankaŭ vi estis vi prezidis la malfermon, ĉu ne? Do bonan laboron, dankon. Kaj ankaŭ ĉi tie alia organizanto, sinjorino Teramoto Motoko, kiel vi ĝuas la kongreson.
Saluton, ĉiuj aŭskultantoj. Ni organizantoj estas tre okupita, sed ankaŭ mi ĝojas tre multe. Mi tre ŝatas kaj amas Esperantujon. Dankon.
Dankon, tre bone. Kaj en septembro en Japanio, en Okayama, ni okazigos la Azia-Oceania Kongreson kaj samtempe Japana Esperanto-Kongreson. Do, ankaŭ se vi havas tempon, bonvole viziti nin. Do, koran dankon. Ĝis revido.
Ĝis revido.